على كبسادة
وترت ميت.
Tere armsad raadiokuulajad, olete kuulemas jällegi muusikasaadet ja minu nimi on Neemo Raasik ja siin stuudios on koos minuga jälle
Kelly, Liliana.
Väga tore, tere tulemast. Me oleme siis juba, ma ei olegi kokku lugenud, mitmeda too aega rääkimas erinevatel muusikaülistuse teemadel praktiliselt, vaimulikult, mis iganes nurgalt perspektiivist. Eelmistes saadetes me oleme siis sellise pikema nagu teema peale parkinud ennast, kui on Taaveti laulud. Taaveti laulud või psalmid, mis olid Taaveti poolt erinevatel tema eluperioodidel lauldud ja ka Taaveti psalmid, mis on tema kogumiku alla pandud, aga need ei ole lihtsalt tema poolt lauldudega kirjutatud, need on seal ka erinevad autorid. Nii et huvitav, ma olen mõelnud selle peale tihti, et Taavet ikkagi oli tohutu eeskuju oma kogudusel, oma rahval, et seal tõusis siis ka sellised nagu tema, vaata, eks ole. Et kui tema oli muusik kuningana ja laulukirjutaja ja laulja ja mis iganes, ta isegi tegi pille seal ütleb ühes kohas, siis see väga tugevalt mõjutas tervet Iisraeli, et seal tõusid üles sellised nagu Asaf ja siis veel paljud erinevad autorid. Aga siis täna on meie teemaks ja nagu ka eelmisel korral me jäime pooleli sellise teema peal nagu Jumala kaitse. Ja Taaveti psalmidest üks väga suur osa lauludest, mida tema laulis, oligi Jumala kaitse, võit lahingus, tänu selle eest, et Jumal võidu annab, usk sellesse, et Jumal võidu annab ja lootus Jumalale. Et need on sellised läbivad teemad, mida me tahame ka nagu vaadata ja eelmine kord me siis avasime ühe konservi purgi nii-öelda ja me ei jõudnud seda sealt palju larpida. Täna me lähme edasi sellega ja alustame ühte või jätkame ühte piibli olulisemat või siis psalmide raamatu olulisemat psalmi, psalmi 91. Ma arvan, et see ei vaja kommentaarid ja kõik teate, millest see räägib. Aga enne teeme veel ühe muusikalise pausi ja siis otsi üles oma piibel, nutipiibel, mis iganes, psalmi 91 ja lähme koos selle sisse.
Su kaitse all võin elada, su varju all ma viibin, Jumal. Mu varju paigaks oled sa, mu kindel linnus sulle loodan ma. Mind linnu püüde paelust päästad, katku käest mind hoiad sa. Su tiiva sulgede all elan, seal varjuda ma sa. Sinu tõde on mu kilpöö, hirmu ei pea kartma ma. Ega noot, mis päeva on minu poole lendamas. Ei katku öösel levimas, ega tõbe, mis lastamas. Ei pea kartma sinuga, sinule võin lootama. Või 10 000 langeda minu kõrval paremalt. Mind ei pea see puutuma, sest sinu käed mind varjavad. Ei õnnetus pea tabama ja häda kaugel jääma. peab. Sest sinu inglid valvavad ja minu teedel hoiavad. Minnad kättel kannavad, et oma teel ei komistaks. Lõvid lohed lõmastan, üle madudest võin astuda. Et Jumal sind ma armastan, siis päästad mind mu võitlustes. Mind hädades sa ülendad, sest loodan sinu nimele. Ma hüüan Jumal appi sind ja sina vastad minule. Kui kitsikuses leian end, siis vabastad mind selle seest. Sa täidad pika jaaga mind ja teed mind Jumal auliseks. Näha võin ma päästa sind ja sinu päästet minule.
Tere tulemast tagasi muusikapausilt, nagu lubatud, psalm 91. Loodame, et oled selle juba lõpuks üles leidnud. Nagu keegi jutlust ütles, kui sa nüüd ka veel ei ole leid, siis sa ilmselt ei leiagi. Nii, aga loodame, et enamus on leidnud ja eelmisel korral me jõudsime ainult esimese lauseni ja see oli, kes kõige kõrgema kaitseal elab ja alati kõige väelise varjual viib, see ütleb isandale. Sina oled minu varjupaik ja mu kindel mäelinnus. Mu Jumal, kelle peale ma loodan. Ja rääkisime siis väga paljuski Jumala peale lootmisest. Tuletan ka meelde seda, et eelmine saade me rääkisime Jumala kaitsest ja Jumala nagu palvest Jumala kaitseks ja Jumala nagu varjamiseks. Ja see aeg, millal me seda salvestasime ja me ei tea, millal see saade eetrisse läheb või kordused eetrisse lähevad. Aga meie täna elame maailmas ühel ajal, kus on käimas sõda ja sõjakoledus on põhiuudistes kogu maailmas ja on hämmastav, et me just jõudsime nende teemadeni sellel ajal ja ma usun, et see ei ole lihtsalt juhus. Nii et lähme siis Jumala sõna sisse, loeme siit edasi, loeme kolmanda salmi, salmi 91.
Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust, hukkava katku käest.
Huvitav väljendus, kas ei ole jälle. Linnu püüd ja pael. Vanasti püüti linde kinni, enamasti söömiseks. Ja seal olid igasugused trikid, kuidas sa pead selle linnukese, kes sealt paha aimamatult kõnnib jalalt teisele ja otsib neid terakesi ja putukakesi ja usikesi ja käib ja otsib ja nokib ja tema jaoks tundub kõik nii turvaline, kõik see, kus ta seal siblib oma toidukest otsides, see on nii turvaline, kõik on rahulik, ümberingi on vaikus. Aga ta ei teagi seda, et ta on juba astunud selle paela sisse, mis on tema eest maskeeritud, kas lehtedega või kuidas iganes. Ja järgmine hetk võib olla see paukus, see linnukene ripub jalgu pidi kuskil puu oksa küljes ja ta on kinni püütud. Või puuri uks on sulgund või kuidas iganes neid linde seal püüti. Tegelikult ma mõtlen, et see on tohutult ilmestav meie elu üle, kas ei ole. Me teeme oma asju elus. Me oleme nagu linnukesed.
Plaanime.
Me arvame, et kõik on rahulik, kõik on see. Järgmine päev me plaanime, me tõuseme üles ja hommikul lähme sinna, lähme tööle, viime lapsed lasteaeda, teeme seda ja teist ja kolmandat ja äkki tuleb midagi. Äkitselt. Rääkides sõjast, ma kuulasin ühte intervjuud, kuidas ka üks naine ütles, et jah, me küll nagu teadsime ja räägiti sellest ja meid hoiatati, aga me ei uskunud seda. Me arvasin, et noh, võib-olla kunagi tuleb, aga kindlasti mitte praegu. Ja järgmine hommikel 4 abikaasa äratab mind üles, ütleb, et nii, nüüd see algas. Tihti need asjad tavavad meie elu äkitselt. Õnnetused, olukorrad tulevad meid ründama äkitselt. Võib-olla tuleb mõni haigus, tuleb mõni raskus, tuleb, ma ei tea, majanduslangus ja see tuleb äkitselt. Mida siis teha, et mitte kinni olla püütud selle linnupüüdja poolt, meie vaenlase poolt, kes tahab meid kinni püüda?
Kui sa käid koos Jumalaga, siis Jumal hoiatab sind nende lõksude ja momentide eest. Ja isegi kui sa mõnda hoiatust ei märka, ei ole olukordel lootusetu. Võib juhtuda, et sa saad sellest paelast lõksust ikkagi välja. Aga see on ainult siis, kui sa käid koos Jumalaga, sa tead nagu, mida siis teha. Et ma arvan, et ilma Jumalata on lõksud igal pool. Väga lihtne sisse astuda. Igapäevane värk.
Jah. Aga siin ütleb väga huvitavalt, et ta kisub sind välja linnupüüdja paelust hukkava katku käest. Noh, meie siin maailmas on üks hääbuv nähtus nagu COVID-19 ja järjest vähem hakatakse rääkima, sest nüüd on tulnud uus ja hullem asi peale, eks ole. Siin ütleb nii, et ta kisub sind välja selle. Saad aga huvitav väljendus, et see ka nagu väljendab seda, et teatud olukorras...
Et sa oled sees, aga ta tõmbab sind välja.
Jah. Vahest kas oma rumaluse pärast või ettevaatamuse pärast või et me ignoreerime märke või hoiatusi või ei ole hoolikat ja me saame kinni püütud isegi. Jumala tõotus on meile, mida Taavet laulab, jälle me tuletame meelde, need on lauldud. Ma ei hakka siin praegu laulma, aga et ta kisub sind välja sellest, kui sa oled täna kinni püütud. Ma tean, kui palju inimesed, kui kristlastena, meid on kinni püütud sageli ja sa oled täna siin, sa mõtled, nüüd ma oma rumaluse pärast olen siia langinud. Sõbrad, siin on üks tõotus. Ta tõmbab sind välja sealt.
Ja see kiskumine sõnana võib tähendada ka seda, et see ei pruugi olla lihtne. See ja. Võib olla ebameeldiv.
Isegi valulik. Just.
Ja. Aga sealt on võimalik välja saada.
Ja no, kui me nüüd sellest COVID-i asjast ikka siin räägime, et vaadates nüüd need 2 aastat, kus see COVID on olnud siin planeedi peal ja möllanud ringi, on ka selline huvitav, ta ütleb siin, et ta kisub siin välja linnupüüdja paelust ja hukkava katku käest. Noh, see on üks katk selles mõttes olnud, on palju inimesi surnud sellesse. Arstid on ka öelnud, et meie ei tea, miks mõnel inimesele tuleb see haigus nii rängalt, teine korra nuuskab ja aevastab ja järgmine päev
on möödas,
läheb tööle, läheb elu edasi. Aga teine inimene, kes ka võib-olla ei pruugigi olla mingisugune haige või põdura tervisega, ühtäkki see mõjub talle nii, et ta on surmas uus, inge vaakumas täiesti on ju. Me ei saa nagu ka öelda kristlastena, ma tean, noh, alguses olid paljud kristlased ka, kes ütlesid, hei, mina ei jää, mind see ei puutu, mind tead.
Nüüd lõpuks tuleb välja, et kõik on maha niidet.
Ja noh, ka kogudusena meil siin Türil on olnud sellised olukorrad, kus on põhimõtteliselt vist võib-olla ühe käe sõrmedel üles lugeda inimesi, kes
ei ole jäänud
ja see kõik ei ole veel läbi ka. Minu arust see kirjakoht on nagu väga hea, ta ütleb, et üks kõik, mis sinuga juhtub, isegi siis, kui sa nakatud sellesse COVIDisse, sul on tõotus, ta tõmbab siin sellest välja. Sa tuled sellest välja.
Võitjana või kaotajana, selles suhtes kaotajana, nagu, et sa lahkud siit elusteks võib-olla, aga võitjana, et sa said Jumala juurde, no võtta, mis nurgas tahad.
Väga suur katk on ju maailmas vähipõdemine, et see on ju ka selline haigus, mis ootamatult tabab inimesi ja on väga palju inimesi, kes on sellest välja tulnud, kes on võitnud selle haiguse, kes on suureks tunnistuseks Jumala imelisele paranemisele, nii et see katk võib siin olla iga inimese jaoks selline vasi. Et mina ütlen, et see on ka narkomaania, see on ka alkoholism.
Absoluutselt.
See on liigsöömine, mis kellegi murrab, eks ju, aga et kui sa sirutad oma käe Jumala poole selles hetkes ja tõesti anud Jumal palun aita mind sellest välja, siis hakkad uksed avanema. Aga inimene peab ise ka tahtma sellest katkust välja tulla. Ta peab sellest lõksust ka tahtma välja tulla. Sest kui inimene ei taha sinna tulla, siis ega keegi jumal ei hakka teda sundima sealt välja.
Sa pead ise aru saama. Mm-hmm. Et minu elus oli ka üks hetk, kui ma vaatasin peeglisse ja ütlesin, et kuulge inimesed, seda ei saa edasi asja minna, et ma pean midagi ette võtma. Mm-hmm. Kui sa vaatad peeglisse ja sa näed ennast, mis olukorras sa oled, mm-hmm. ja kui see avab sinu silmad ja sa teed kanna pöörde mm-hmm. ja hakkad muutma elu,
ja.
Sellest pole kasu, kui me näeme asja ja me ei võta sellega midagi ette.
Amen.
Et see ei ole kindlasti automaatne
lause. See on see, et sina ütled ise endale kõik. See on piir. Siit me edasi ei lähe.
Et,
inimesel on ka see roll ja midagi teha. Mitte lihtsalt arvata, et no nüüd ma olen siin, viskan vis pikali ja küll jumal välja tõmbab.
Ei.
Sa pead midagi tegema selle jaoks. Sa pead kasvi kogu südamest tahtma sellest lõksust pääseda.
Ja jumal leiab sulle lahendus. Vahendid, ja. Lahenduse.
Ta annab sulle selle jõu
annab
ja oligi.
Ja jumal andis ka minule sel hetkel, andis jõu just. Minna sellest läbi ja,
amen.
Ja kõik.
Amen. Aga seal on inimese osa oluline.
Ja,
inimene teeb selle valiku sellel hetkel, et tõesti see ei ole automaatne.
Ja.
Aga
ja.
Mis asjad on siis jumala tõotused? Et kui me nüüd küsime, et see siin ei ole ju, kuidas öelda, olukorra nagu statement või et nii on. See ei ole nii, see on tõotus. Me peame aru saama, et tõotus, iga tõotus piiblis. Inimestele meeldivad tõotus, et pannakse raami sisse seina peale, eks ole.
Ja ma
mina olen jumal,
neid.
Ma ei hülga sind.
Ma võin teile teha neid, kui tahate.
Ja väga ilusad.
Joonistab raamide sisse igast asju. Aga et ega see tõotus, sa võid selle panna kas või kulla raami sisse ja õbe tähtede, kas sa kirjutada teemandid sinna peale kallata.
See raamises olev pilt siin.
Küsimus, tõotus on alati tingimuslik.
Just. See on see, et sina astud sammu.
Sa pead olema osapool sellest.
Et sa pead, just, et sa pead, igas tõotuses on sinu osa ja jumal osa.
See on nagu leping. Minu jaoks on see nagu leping. Et kui mina oma tingimusi või osa ei täida seal, siis jumal ei saa täita teist poolt.
Et ta ei kisu välja. Jumal ei võta ühte joodikut, kes ärkab hommikul üles, et okei, ma tõmban selle joodiku lihtsalt välja. No võtan talt viina isu ära näiteks. No sellist asja ei ole. See inimene peab alati, meil on koguduses palju inimesi, kes on tulnud välja igasugustest narkomaaniatest ja väga põhja joonud olemistest ja jumal on nad toonud välja, aga see ei ole mitte kunagi, mitte ühelgi puhul olnud nii, et lähen pastori juurde, et paneb oma käed mu peale, palvetab ja siis see tõotus saab ilmseks minu jaoks.
Ja siis lähen koju ja teen samat asja edasi.
Ja et see tähendab, esiteks see on ka usk, mis sa pead panema oma usu. Teiseks sa pead maksma selle hinna.
Tavaliselt seda ei taheta teha.
Iga tõotus maksab sinule midagi.
Ja.
See maksis jumalale midagi, aga see maksab ka sinule midagi.
Ja see ei ole tagasi pöördumatu. Sellepärast, et kui inimene ühel hetkel ikkagi otsustab, et ma nüüd lähen sellele samale rajale tagasi, siis see lõks ja see kukkumine ja see katk on veel suurem.
Ja.
See on veel suurem ja see on veel valulikum ja võibolla see on tõesti sellel hetkel juba selline hukkav, et see ei ole nagu nii, et ma nüüd ühe korra elus teen selle pingutuse ja rohkem ma
ja
sellega
ei.
Tööd ei tee, eks ju, ja siis ongi kõik.
Ei,
see on nagu selline jätkuv töö tegelikult, aga kui inimene on sealt välja tulnud ja enamus puhkudel need inimesed, kes on nendest rasketest oludest välja tulnud, nad ei taha sinna tagasi minna. On muidugi sellised üksikud juhtumeid, kes löövad käega ühel hetkel, kuna nad on järelikult selles saavutatud heas olukorras nagu lõdvaks läinud või lodevaks läinud. Nad on nagu saanud selle kätte, siis öelnud, mul pole enam jumalat vaja, eks ju. Et siis sellisel olukorral võib küll see tekkida, aga et inimesed, kes ikkagi tõsiselt käivad koos jumalaga, isegi kui nad seal komistavad selle tee peal ja käivad vahepeal aukudest läbi ja mis iganes pimeduses on vahepeal, aga kui nad ikkagi hoiavad sellest jumalast kinni, siis nad suudavad seda lõksu nagu vältida, et sinna tagasi kukkuda. Ja see on väga palju inimese enda teha.
Absoluutselt.
Uued rütmid.
Järgmine lause, neljas salm ütleb niivisi.
Oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju.
Üks salajane peitu panemine. See on jälle üks selline tõotus. Tegelikult terve see laul on tõotus.
Mm-hmm.
See on tuubitud täis jumala tõotused. Jälle tõotused ei ole asjad, mis lihtsalt ühel päeval nagu Newtoni õun pots kukub sulle pähe, kas tahad või taha. Ei ole. Ja samamoodi oma tiiva sulged, et ta kaitseb sind. Jumalal on selline komme, et ta võtab ja paneb meid häda ajal varjule. Mm-hmm. See on ka üks tõotus olemas, ma täpselt ei oska sulle seda kirjakohta välja tõmmata, aga häda ajal ta paneb sind varjule. Üks selline kirjakoht on olemas, Jumala tõotus jälle. Et kui me loeme näiteks Eeliast, profet Eeliast, kui tema kuulutas nälja häda tuli ja kuningas sai nii vihaseks tema peale, et näed, nüüd ta kuulutas ja läkski nii, et miks sa profeti peale oled vihanes. Eelia ütles talle pärast, et see on sinu ja Iisraeli patk, mis on viinud sinna, mitte minu kuulutus. Aga ta jahtis tema elu ja Eelia läks ja Jumal pani ta varjule, ta pani ta peitu teatud kohtadesse. Nii et kuningas ei leidnud teda ja siis kui see aeg oli täis, siis ta tuli ja ise näitas ennast kuningale. Hämmaste asikas ei ole, aga täpselt samamoodi on meie eludes. Kui tuleb mingisugune raske periood meie ellu, siis see on Jumala tõotus. Ma panen sind varjule, ma katan sind oma tiiva sulgedega. Ümberingi võib olla mis iganes, aga sina oled ühes kohas. Ja see koht ei pruugi olla mitte 5 meetrit maa sees betoonpunkris. Mm-hmm. Vastupidi, see võib olla see, et sa käid seal, kus pommid lõhkevad ja kuulid vihisevad. Aga sa oled Jumala salajases varjupaigas. Ja see ei käi mitte ainult sõja kohta füüsilises mõttes, see käib ka igasuguste muude hädade kohta.
Amen.
Kui sa loed jällegi Egiptuse nuhtluseid, mis tabas maad, kogu maad, kui tegete terve riik, oli nende nuhtluste all iga inimene välja arvatud Iisraeli rahvas. Mm-hmm. No mõtle, kui sa loed kõiki need nuhtlused, no hea küll, ma saan aru, et noh, kärbsed või need parmud, kes närisid neid siis, no hea küll, et noh, nad ei ulatanud. Noh, meil on ka vahest nii, et sääse nuhtlus tuleb meie maale siin varsti juunikuus.
Hakkab tulema
varsti. Et siis on ka niivisi, et lähed vahest, ma läheme sinna ema juurde suvilasse, siis sellised pilved sääski on ju, aga lähed, tuled meile, mõni üksik piniseb ainult, et ja küll, noh, see võis nii olla. Aga kujuta ette, ühel päeval tuli pimedus. Kujuta ette, pimedus oli kogu maal ja mitte seal, kus oli tema rahvas.
Amen.
See oli Jumala tegu. Ta tegi seda oma rahvale sellepärast, et see oli tema rahvas. Ja ta valis seda teha, eks ole? Tema tiibade all sa leiad varju. Järgmiselt ta ütleb selles samas nagu ühe inge tõmbega, tema tõde on kilp ja kaitse müür või kaitsevall, ütleb uus tõlge, ja mis asi on meie kaitse? Jumala tõde. Jumala sõna on tõde, ütles Jeesus, kas ei ole? See on väga tähtis, kui kriitiline on tunda Jumala tõde, Jumala sõna, meil kristlastena. Me arvame seda, et kui meil on häda, siis me hüüame Jumala poole ja ta aitab. Aga tegelikult see, kuidas tihti Jumala aitab meid, on oma sõna kaudu. Ja kui meis on Jumala sõna, mida me tunnistame, nagu me siin eespoole või eelmises saates vist oli, rääkisime, et kui rasked ajad meid pigistavad, siis meist tuleb välja see, mis meis on. Mm-hmm. Nüüd kui raskused tulevad meie vastu, mida me ütleme? Kui meie sees on Jumala sõna, siis me saame öelda Jumala sõna. Kui kurat tuli kõrbes Jeesust kiusama, siis mida Jeesus ütles? Ta ei löönud rusikega vastu rinda, ütles, et kas sa ei saa aru, et ma olen Jumala poeg? Ta ei apeleerinud sellele, vaid ta ütles, kirjutatud on. Ta tundis sõna. Naatsaretis, kui ta läks kirikusse, sünagoogi, ta leidis ühe koha ja ta luges selle ette. Kuidas ta leidis selle? Ta tundis. No, täna on meil siin piiblist lihtne leida asju. Paned otsingusse sõna, siis prõtt leiad. Aga neil oli rull raamat. Sa pidid kerima seda 10 meetrite kaupa nagu tapeedi rulli.
Kohta leida.
Ma ei tea, kas te tapeeti olete kunagi kerinud rullist.
Olen.
Ühes rulli otsas teise. No vaat, see oleks nagu 10 rulli kokku panda.
Ja need olid pikad.
Jaas.
Nii et sa pidid ikka päris hästi seda teadma.
Päris hästi kerima. Ja.
Aga
ja
sa pidid teadma täpselt, kus kohas see asus.
No vaat, nii ongi. Et seal ütleb huvitavalt Luuka evangeeliumis, et Jeesus leidis selle koha ja siis ta luges selle.
Mm-hmm.
Noh, meil tundub see päris lihtne, kui me arvame, et meil on selline raamat, kus näpu on lased sirlehti ja siis vaatad, aha, Johannes evangeelium ja Luukas ja Markus ja Matteus. Aga ta leidis selle koha. Miks ta leidis? Sest ta tundis sõna.
Mm-hmm.
Ja kui kurat tuli teda kiusama, siis see, mis tuli temast välja, oli sõna. Kui ädaoht tuleb meie ellu, kui raskused tulevad meie ellu, kui vaelna tuleb meid hävitama, mis tuleb meist välja? Jumala sõna. Me leiame tema tiibade all varju tema tõde on kilp ja kaitsevall. Jumala sõna võib olla meile kaitseks. Kui me ütleme välja Jumala sõna, Jumal on öelnud nii. Ja uudised ütlevad ja analüütikud ütlevad, et oi, Balti riigid ei suuda vastu panna Venemaale. Ja nii on võibolla tõesti analüütikute meelest ja numbrid kokku lüües, aga kui me ütleme, et Jumal on meie kaitsevall, tema on meie kindlus, tema on meie turvapaik, siis see on midagi, mis meid kaitseb.
No Eesti taasiseseisvumine on ju ühe näide sellest, et ega siin ei olnud mingid inimliku tegu, see oli puhtalt Jumala töö. Kui me ikka ilma ühegi vere tilgata selle vabaduse tagasi saime, noh, samamoodi me andsime selle ilma ühe veregi tilgata, eks ju. Aga et siin ei olnud inimese nii-öelda tarkus, vaid see oli jumalik tarkus, mis aitas need asju niimoodi korraldada ja selline üleloomulik. Ja ma arvan, et Jumal ei ole seda vabadust annud Eestil ilma asjata, aga nüüd on küsimus, et mida eestlased sellega teevad. Et kui sulle antakse midagi väga väärtuslikku, mingi kindlal eesmärgil, aga sa ei oska seda hoida, sa ei oska seda kasutada, siis sa ei saa imestada, et see sul ühel päeval ära võetakse. Et ma arvan, et selle kõige toimuva taustal inimesed, ma arvan, et peavad hindama üle, et millised kilbid neil on siis kasutada ja millise kaitsevalljalle nad saavad varjuda, kui tegelikult need olukorrad on reaalselt käes.
Mina isiklikult palvetan seda, et Jumal näita meie rahvale, reaalselt näita seda, et meil ei ole muud lootus kui sina.
Amen.
Ja me võime mõelda, et see on väga hull ja ohtlik ja paha palve. Võite mind sõidelda selle eest, aga mis siis on olulisem? Kas olulisem on see, et me elame oma sellises leiguses, Jumala heitamises, Jumala hülgamises, Jumala mõnitamises ja välja viskamises, ja meil on hea elu ja me jätkame eestlastena ja kõik läheb järjest paremaks ja me saame rikkamaks ja nii. Või see, et me tunneme Jumala tõde rahvana. Me tunneme seda tõde, et ei ole ühtegi muud kaljut kui sina, meie Jumal, nagu Taavet ütles, eks ole. Ma arvan, et see on tähtsam ja olulisem.
Isand vaatab ülalt taevast, oma elu paigas näeb. Kõiki neid, kes mures vaevas, jõuetult kell alla langend käes. Sõjaratsudele lootes ei saa päästa meie maad. Kõigiga on tema tõotus, kes ta peale loodava. Õnnis on rahvas, õnnistatud me maa, kui abi meid taevast. Ja lootus Jumala peal, õnnis on rahvas ja õnnistatud me maa, kui kuulame teda, kelle käest tule. Õnnis on rahvas, õnnistatud tema, kui abi meil taevast. Ja lootus Jumala peal, õnnis on rahvas, õnnistatud tema, kui kuulame teda, kelle käes tuleb hea. Õnnis on rahvas.
Viies salm. 5-7 loe.
Ei sa siis karda öö hirmu ega noolt, mis päeval lendab. Ei katku, mis rändab pilkases pimedas, ega tõbe, mis lastab lõuna ajal. Langegu 1000 su kõrvalt ja 10 000 su paremalt poolt, sinu külge see ei puutu.
Sellest me rääkisime väga pikalt eelmises saates, hirmu blokeerimisest. Siin Taavet nagu jällegi toob selle asja esile, kui oluline on tegeleda oma hirmudega. Esimene asi, mis meid ründab, ei ole mitte kurat, vaid on hirm.
Ja ülistus on tegelikult üks ääretult hea vahend selle jaoks. Mm-hmm. Et mina olen küll kogenud seda, et just palves ja ülistuses on ennast nii kerge tegelikult õhutada üles sellele õigele meelsusele, õigele vaimsusele. Et kui sa oled selle hirmu või olukorra keskel ja hakkad lihtsalt ülistama ja kiitma Jumalat ja palvetama, sul tulevadki, sul kasvavad musklid. Tõsised musklid kasvavad.
Just täpselt. Et see ongi hirmu blokeerimine, millest me räägime, Jumala kiitmine, tema kõrgeks tõstmine. Ma nagu hakkasin üks peab mõtlema nagu rohujuure tasandil, et mis asi see ülistus siis ikkagi on, kui me seal pühapäeva hommikul läheme lavale ja siis meie oleme seal laval ja teised on all ja jääb selline pilt nagu, et noh, meie siin esineme ja nemad seal kuulavad ja plaksutavad ja ütlevad, kui tublite olite. Aga tegelikult ülistus oma kontseptsioonis rohujuure tasandil on see, et meie tõstame Jumala kõrgemaks ise ennast oma probleeme ja oma olukordi alandades tema alla.
Amen.
See on ju ülistus tegeliku. Ülistuse kontseptsioon, eks ole, Jumal, sina oled suur ja meie oleme siin. Meie oleme selles positsioonis, et siin ülistada. Ühesaga, meie alandame ennast, ülendame Jumalat, aga ka sellega me alandame neid olukordi meie elus.
Amen.
Sest, et kui Jumal on ülendanud, nagu sa ütlesid ka, et ja siis tuleb tunded järgi. Ja tõesti, sa võid hakata ülistama või palvetama keeltes nagu olukordade üle ja sul tunded võivad nii-öelda peksta segas täiesti, olla täiesti kontrollimatud ja hirm ja kartus ja kõik sellised tunded meie elus. Kui sa ikkagi ülistad Jumalat ja kiidad teda, siis sa ülendad teda kõrgemaks.
Amen.
See on, mis me teeme, vaimus on ju. Ja kui me ülendame Jumalat kõrgemaks, siis me alandame probleeme. Probleemid, nad saavad nõtkutama oma põlve nime Jeesus ees.
Mm-hmm.
See on ülistus. Ja Taavet mõistis seda. Vaat, siin on üks mees, kelle käsikirja me täna nii pulkadeks võtame. Tema mõistis seda. Okay. Ja sellepärast oli, jällegi vist eelmistes saadetes eespool me rääksime ka sellest, et tihti, kui Taavet hakkas ülistama Jumalat, siis esialgu ta oli masenduses, ta oli isegi väga lähedal selle piirile, et Jumalat süüdistada.
Mm-hmm.
Ta ütles, et Jumal, miks? Miks on nii? Kus sa viivitad? Kus sa oled, Jumal on ju? Ja me vahest ei tunne, et Jumal on. Aga kui ta tegi seda piisavalt kaua, siis ühel hetkel midagi vabanes. Ja tema laulud, väga paljude laulude keskel, kui sa loed, tekis selline murdepunkt,
mm-hmm.
kus see masendus, see raske meel, see süüdistus, see uskmatus, kõik see, mis oli... See kukkus kokku nagu koss. Ja mis tõusis selle asemele? Jumala kiitus, usk. Kindlasti sina, Jumal, päästad. Sina tõmbad mind välja. Mu vaenlased saavad. Sina lööd neid vastu lõugu ja nii edasi. Eks ole?
Aga see on nagu hästi hea, et nendes lauludes on näha see muster. Sellepärast, et inimesel tekib nagu ka see võibolla võrdpilt või arusaamine, et tulen alguses, laun kõik Jumala ette. Ja siis ma pööran oma fookuse teise kohta.
Jah, ei saa siis karda ööhirmu. No kes meist ei kardaks nende olukordade hirmu, eks ole? Sest et see tuleb loomulikult meie ellu. See on kuidas ütleda, nagu inimlikult loomulik. Et kui on raskused, kui on turved ja rünnakud, siis tuleb kartus, tuleb hirm tuleviku ees ja nii edasi.
Nii pimedus on isenesest ebameeldiv asi ka.
Jah,
kellele siis
et sa ei karda ka seda katku, mis rändab pilkases pimeduses, on ju. Sa ei karda seda, sest et sa... Usaldad Jumalat, on ju. Ja nii toredasti ta ütleb siin 7. laulus sellise, või salmis sellise graafilise väljenduse, eks ole, et langi kui 1000 kõrvalt ja 10 000 sinu paremalt poolt. Sinu külge see ei puutu.
Kõik, mis mis su ümber juhtub.
Aga mis on meie olukord, või mis on siis ka kui nagu selline, ütleme nagu katk, või selline asi, mis nagu, no see peaks puudutama igat inimest, on ju. kui see tuleb ühe piirkonna üle, nagu meil siis see COVID oli, on ju, nagu ütles meie sotsiaalminister kogu aeg, see COVID leiab sind üles nagu nii. See on nagu vastupidine tunnistus sellele, mida Taavet ütles, kas ei ole. See leiab sind üles nagu nii. Ja see ongi see, et mida me hakkame tegema, me hakkame vaatama vasakule ja paremale. Vaatame, see õde või vend, tema on ju nii tubli ja temaga juhtus. Ja seal paremal pool on ju nii terve harmaada tublisi kristlasi ja neid see tabas, kes siis mina olen, no mina ka kindlasti saan osa sellest.
See on sama nagu käis vee peal.
Peetrus.
Ja kui ta hakkas vaatama kõrvale, kui sina vaatad kõrvale, siis sa kukud.
Mm-hmm.
Kui sa vaatad otse Jeesusele, siis sa ei kuku.
Siis ei vaju.
Ja see ongi, et paremalt ja vasakult, mis juhtub? Sinu külge see ei puutu. Et see on tõeline selline nagu usu väljendus ja usu tunnistus, et see ei puutu minusse. See läheb minust mööda.
Amen.
Uued rütmid.
Me räägime täna ohtudest, hirmudest, kartustest, asjadest, mis meid tulevad ründama, mis meid tulevad tapma. Me räägime sõjast, me räägime, kuidas sõjas olla võidukat, kuidas usaldada Jumalat, keset lahingut, keset sõda, pommide lõhkemist. Salm 8 ütleb väga kaunisti siin.
Aga sa vaatad oma silmaga ja näed, kuidas kätte makstakse õelatele.
Kui me räägime täna sellest üldistest asjadest, mis tabavad tihti, siis väga tihti on need olukorrad, milles on teatud osale kontingendile kätte maks, teatud tegude eest, teatud suhtumiste eest.
Mm-hmm.
Noh, me oleme ajaloos seda nii palju näinud. No näiteks võtame sellise näite, kui Jeesus ennem kui ta läks kannatama ja surema, ta profeteeris, kui ta vaatas Jerusalema peale, siis ta profeteeris, ta ütles, et see linn hävitatakse, kistakse maha, inimesed tapetakse ja ta nuttis selle linna pärast, sest ta nägi ette, mis juhtus. Ja muuseas see oli 40 aastat ennem, kui see juhtus. Mm-hmm. 40 aastat ennem. Mõtle, kui kaua. Kui sa võtaksid tänasest ajast tagasi 40 aastat, sa oleksid 80-tates, eks ole? Kui teate, Jeesus 80-tates ütles, mis juhtub 2020-tates, on ju. Jumal asjad vahest võtavad aega, aga see oli kättemaks, ta kõneles selle linnale profetlikult, ta ütles, et ma olen saatud profeteid, ma olen saatud neid, kes tulevad sind nii-öelda tooma tagasi õiguse rajale ja sa oled nad kividega surnuks visand.
Mm-hmm.
Sa oled nad naernud enda üle ja nii edasi, eks ole, ja see oli kättemaks, nüüd veri nõuab kättemaksu. See on üks Jumala seadus ja kättemaks tuleb kurjade tegude teatud asjade üle, see tuleb kättemaks ja me ei pääse sellest teemast. Ma tean, et paljudele see ei meeldi ja minule ka ei meeldi, ausalt mõtlen, aga see on Jumala tõde, et sellised asjad tulevad. Aga mida Jeesus kõneles oma jüngritele? Ta muuseas kõneles sellest samast sündmusest ka oma jüngritele, ta ütles nii, et kui te näete, et Jerusalem on ümber pööratud ja kui te olete katusel, ära mine tuppa raha kotti võtma. Pane jooksuga mägedele, mine jooks juude kõrbesse, peida ära ennast. Ajaloost on teada, ma olen lugenud seda Josif Flaviuse, kuidas ta kirjutas üles need, seda juudi sõdasid ja seda Jerusalema piiramist, et seal oli üks lühikene hetki aeg, kus nad said joosta minema sealt põgeneda linnast. See oli väga lühike aeg ja see oli nii lühikene tõesti, nagu Jeesus kõneles ette on ju oma jüngritele, põgenege sealt. Ja ma usun ka seda, et sõbrad, et kui need ajad tabavad, Jumal ajatab ette meid.
Amen.
Meie, kes me oleme tema omad, me tajume ja mõistame ja saame aru asjadest oma südames. Nagu ta ütlebki, et sa vaatad, kuidas kätte makstakse õelatele. Sinu külge see ei puutu.
Mm-hmm.
Jumal ei maksa kunagi kätte omadele. Nendele, kes tema omad on, kes teda armastavad, see ei ole nagu öeldakse, et kui juhtub õigele, juhtub õelale. Minu arust see ei ole piibellik päriselt.
Mm-hmm.
See ei ole päris piibellik. Jumal oskab, kuidas omasid varjata. Rääkides lõpuaegades, mõned ütled ka, oi kui kõik need hädad tuled maailma peale, siis kogudus ka on siin maailmas ja kõik need asjad, kogudus ka kannatab, kui need vihakausid välja valatakse. See ei ole piibelik. Absoluutselt mitte. Siis me ütleksime nii, et kui see oleks tõde, siis oleks ju ka Iisrael Egiptuses kõike seda pidanud taluma. Aga Jumal pani nad varjule. Ja ta teeb seda täna. Täpselt samamoodi meie kõikidega. Nii, lähme edasi, salm 9.
Sest sina, Issand, oled mu varjupaik. Kõige kõrgema oled sina mu hing võtnud oma eluasemeks.
See sama mõte kordub ja kordub ja kordub et minu hing sa oled Jumala võtnud oma elu asemeks. Mitte mingi muu asja, mitte sa ei looda mingi muu asja peale. Psalm 34:20 ütleb, et õige tabab palju õnnetusi, aga isand tõmbab tema neist kõigist välja. Väga huvitav, et kui me täna nagu mõtleksime selle mõtte peale või arutleksime näiteks, et kuidas siis on selle õigega, et kas siis õige tabab ikka ka nagu mingi õnnetus või raskus või siis Jumal tõmbab nad kõigist välja, et paneb ta padja peale ja kannab nagu
klaaskudelit. Aga ma olen hästi palju mõelnud sellele ja ma olen mõelnud, et kas omab tähtsust. Minu jaoks on kõige olulisem täna see võib-olla kristlasena, et minu asjad oleks Jumalaga korras. Mm-hmm. Et vahet ei ole siis, kas ta kannab padjal või kannab padjal, pean oma jalgadega minema. Et minu jaoks see isiklikult ei oma tähtsust. Et tähtis on see, et ma usaldan seda, et kui ma ütlen Jumalale, et sinu tahe sünnib ja see, mis oled sina näinud, et mina lähen sellest läbi nii, nagu sina oled näinud. Et kui see hirm ja need asjad kõrvale panna ja käia Jumalaga, siis tegelikult ei ole ju vahet. Et ma tean, et hästi palju vaieldakse, et no kuidas seal lõpuajal siis ikka on, et kas seal on nii või seal on naa või seal on nii või seal on naa. No. Väga paljud, kes on rääkinud lõpuaegadest, ei ole neid nii näinud. Me ei tea, kes selles ajas elavad. Me ei tea seda täna ette. Aga küsimus on täna selles, et aga kes sa oled Jumalas? Kes sa oled Jumalas? Ja kui sa käid Jumala tõotustega koos, sa usaldad Jumalat. Tegelikult ei ole ju vahet.
Ja need raskused, isegi kui tuleksid meie ellu, siis need teevad meid ainult tugevamaks.
Täpselt. Et...
Aga vaata, no, milles see lähtub see, et me hakkame vinguma siis, kui midagi rasket tabab meid, on see, et me kuidagi oleme sellisele arvamusele, et Jumal on meile tulnud tooma sellist mugavat elu. Ja nüüd meie mugavus võetakse ära.
Ja see on vale tõesti, et ma arvan, et Jumal ei ütle kusagil tegelikult piibis seda, et ta toob meile mugavat elu.
Mugavuse tõotust meil ei ole.
Sellist asja pole olemas, aga ta on öelnud, et läbi raskust ta meid toob. See tähendab, et isegi kui see raskus meie teel on, siis me saame koos temaga sellest läbi minna. Ja nagu me oleme siin eelnevateski saadetes rääkinud, ja kui see teekond peaks saama otsa, siis tänu Jumalale me läheme koju.
Ja.
Ma saan aru, et need, kes ei käi Jumalaga, ma mõistan nende hirmu, ma mõistan nende paanikat. Ja tõesti, nendel on raske.
Nii on, jah. Loeme 11-13.
Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. Sastud üle lõvide ja rästikute, noored lõvid ja lohed sa lömastad.
Vot siin on nüüd üks selline suur konservi purk, mis me selles nendes salmides avame siin või avatakse meile. See on inglite kaitse. See on tohutult väga põnev ja huvitav teema. See on nagu varjatud teema tihti, sest et nagu ütleb Hebrea kirja esimeses peatükis, et Jumal on inglit teinud teenijateks vaimudeks, kes on läkitatud abistama neid, kes pärivad õndsuse. Nii et Jumal on annud inglid meid kaitsma, kes me oleme siis tema omad, keda ta tunneb omi, aga me ei näe ingleid, me ei koge neid tihti, me ei koge
aga
neid.
Aga me võime tagantjärgi näha nende kaitset.
Või et me teame,
et seal on midagi olnud.
Ja ämmastalt, kuidas ta ütleb, tema annab oma inglitele käsu, sest et need on Jumala teenijad vaimud, kelle eesmärk on abistada meid.
Ja.
Et jälle, kui me loeme seda mõtelge, milline julgustus see on. Sa ei näe neid, sa ei tunne mingisugust tiiva paitustega puudutust, ingli tiiva nagu siin jõuluajal meil ikka räägitakse, et ingli tiiva puudutus. Me ei koge neid asju, aga see on reaalne, et inglid on meie ümber, nad on meid kaitsmas ja kui me oleme Jumala tahtes liikumas, siis Jumala käsk neile on meid hoida. Ja nii täpselt ongi, et nii kaua kui on meie elu, nii kaua kui Jumal on need päevad, mis tema meie raamatusse taevas on kirjutanud, nii kaua kui neid päevi on, need inglid on meiega. Igal päeval, igal hetkel nad on meiega, öösel ja päeval, mis iganes ei tule meid ründama, meid ohustama, me teame, et meil on keegi nähtamatu, kes meid kaitseb. Mõtelge, milline julgustus see on tegelikult.
Emana ma olen hästi tihti mõelnud seda, et just kui lapsed on väikesed, et ma olen tegelikult päris mitu korda ma elus näinud seda nagu üleloomuliku kaitset. Sul on tõesti selline tunne, et seal on keegi, keda sa ei näe, aga ta korraldab nii, et see rumal laps, kes on enda suurim vaenlane, ei teeks endale liiga.
Mm-hmm.
Et see on tõesti selline reaalne nagu, ja ma olen ise, noh, mina ei tea sellest, kas see nii on või ei ole, aga ma olen ise mõelnud, et kui laps ei ole veel nagu oma seda teadvustus selles maailmas saavutanud, võibolla nemad näevad neid. Ma ei tea, võibolla temal tekib ikkagi mingi see moment, et miks ta ei lähe mõnest hetkest edasi või miks ta mõnda asja ei tee, eks ju. Et me ei tea seda vaimset maailma, me ei tea, mis toimub lapse peas ennem seda, kui ta saab aru, et nüüd ma olen laps. Et kui ta on nagu beebi ja selline, eks ju, et ma olen, mäletan oma väikse tütrega, ma olen tuppa ja ta räägib kellegagi. Et kellega ta räägib, et võibolla siis on ikkagi jumalale ja lapsel on mingi selline üleloomulik side veel, ennem kui see siis katkestatakse, kui ta peab siin ise hakkama mõtlema ja ise oma jalad alla võtma ja ise hakkama sööma ja tegema. Et aga et seda üleloomuliku kaitset jälle lastega on tohutult neid lugusid.
Aga hämmastav on isegi see, et jah, me näeme seda, kuidas tõesti nagu vahest on tõesti, noh, kuidas on üleloomulik tõesti juhtud. Ma mäletan, meil oli ka, kui lapsed väiksed, meie esimesed lapsed veel, et hakkasime minema kogudusse, üks pühab hommik, meil asime seal korus majas, kolmadal korusel.
Ma mõtled seda, ma just mõtlesin see, kus Taavet oli trepist alla oleks kukud.
Et oli, noh, tead, lapsed on nagu nad on.
Laps on enda suuri vaenlane.
Eriti poisid, need on päris hullud. Ja tead, siis ta jookseb ja torma pead, nagu noh, meil siin pojapoegi on nüüd täpselt sama nagu tema. Ja teeb igast asju ja kujutad ette, ta hakkas vist jooksma seal, mina ei tea, kuidas ta läks. Ta libises jalad ees trepi käsipu vahelt läbi ja seal on need metallist, vaata, noh, kus on need lauad küljes, need käsipuud. Ja ta libises sealt vahelt läbi ja kolmandal koruselt sealt oleks otse kukkunud alla keldrisse. Seal on betoon, seal on... Noh, ta oleks võinud täiesti surma saada, ja. Täiesti.
Ja, aga ta hoidis kinni.
Ja tead, mis juhtus? Juhtus selline asi, et ühtäkki, noh, ma jõudsin talle vist joosta järgi, aga ma jõud, et temast kinni haarata seal. Ja ühtäkki ta libises sealt vahelt läbi ja tal käsi, ta hoidis kinni
ta hoidis
sellest.
Kinni
ja ma hakkasin hiljem, siis ma võtsin tal käest, tõmbasin üles ja mõtlesin, et hei, aga laps ei jõua ennast ühe käega hoida kinni
ja,
üleval.
See on üleloomulik sekku.
Et ma mõtlesin, et see pidi olema inglime. See pidi
ja,
olema...
ma ütlengi, et väga palju lapsed just ilmestavad nende asjadega tegelikult nende olemasolu.
Just, et...
Kuigi
et,
me ei näe neid, siis nad on.
Aga mõtle, noh, Taavet ka nagu, ütleme, vanal ajal, sellel ajal inglite teenistus kuidagi oli nagu reaalsam, et meie silmateest on tänapäeval võibolla need asjad rohkem peidus, aga see ei tähenda mitte seda, et see ei ole olemas. See on täpselt samamoodi on olemas, kui me käime igal päeval, sõidame autodega. Tegelikult, ega meie ei tea elu sees asju, mis oleks võinud juhtuda meie elus.
Tagantjärgi vaadates siis võibolla aivad, et mis oleks võinud juhtuda. Et noh, meil on palju kordi, kui me käisime draamaga, kus oleks olnud neid õnnetusi seal lapis rekka sõida või ta meie hakkame vingerdama seal rekka ees ja siis oli, tulime Pärnust, oli etendused ja tuleme tagasi ja me jäime seal midagi toppama. Ja jäime kauemaks ja tuleme ja koduteel oli suur avari.
Jumal sätib selle rajad. Ma tean, kunagi on olnud anekdoot sellel teemal, et mees oli siis pahandanud Jumalaga, et noh, näed, et oli mingi päev, noh, see anekdoot on välja mõeldud lugu, eks ju, et noh, et küll ta jäi hiljaks, küll ta oli, ma ei tea, mis jadad kõik sellel päeval juhtusid, eks ju.
Ja
siis tema pahandas Jumalaga, et no miks siis nüüd niimoodi oli. Ja siis Jumal näitas talle, anekdoodina siis näitas talle, et näed, siin oleksid sa auto alla jäänud, siin oleks olnud see, oleks teen olnud kolmas, et tegelikult oli neli asja, millest Jumal teda ära hoidis, aga tänu sellele pidi ta hilinema, pidi olema tal siis need raskused nii-öelda siis jutumärkides seal tee peal. Et
olgem tänulikud iga asja
eest,
et mis iganes nagu on juhtunud.
Ja see oli huvitav, et kui oli see tohutu suur õnnetus Soomes, mis on praegu veel mäletatakse ega, kuidas see
paperirullid sõitsid bussist.
Paperirulli auto, mis tõi neid kuskilt sealt paperitehasest sõitis, kaotas kontrolli, mäest alla sõites. Öösel oli see muuseas.
See oli öösel, meie tulime just õhtul.
Ja siis need paperirullid hakkasid libisema ja libisid seal ja tal tuli buss tuli vastu, kus olid lapsi täis buss, kes läksid lappi suusatama ja need rullid sõitsid sinna bussi sisse põhimõtteliselt see oli jube õnnetus, terve riik oli nagu šokis Soome ja seal sai vist mingi 14 või 17 last surma kohe ja see oli huvitav, et meie sõitsime sealt, tulime sealt ära, kus me olime seal lapis tuli äkki mõte, et kuule, sõidaks sinna lõunasse.
Sõidame õhtul minema.
Jah, et järgne päev me pidime minema laevale. Mm-hmm. Et, lähme täna ära juba.
Jah, et me ei lähe öösel vara hommikul ei hakka sõita.
Jah, et me oleks olnud sellel ajal seal.
See ongi see, et Jumal paneb meile need mõtted pähe, ta mõjutab meid, et meid hoiatada, kaitsta, hoida. Et nii ütlen tõesti seda, et mina olen täitsa kindel, et on need inglid, kes meid kaitsevad, kes meie rajal käivad ja see on asi, millest ma olen nii tänulik tegelikult. See saanab niisuguses kuidugi turvalise või kindla tunde, et sa tead, et need nagu Jumala saadikud sinu jaoks.
Ma arvan, et see on selline teema, mida me peaks ikkagi aegalt jälle piiblist lugema.
Lugema ja mõtlema ja vaatama.
Et see annab sellise tohutu kindluse ja usu toob.
Et nagu ära viska metsa mingeid siukseid uitmõtteid vahest.
Ei, absoluutselt.
Et mis nagu vilksamisi tulevad, nagu on siuksed, et tulevad mingi mõte tuleb sul pähe ja sa viskad selle minema ja natuke aega läheb mööda, et no miks ma ei teinud seda oleks nii vaja olnud
ära teha. Ja isegi väikestes asjades
on see,
täiesti väikestes asjades, et Jumal on selles mõttes nagu nii, et tõesti ta hoolib igast juksa karvas sinu peas.
Amen. Lueme, katsume selle salmi ära lõpetada, et saates 14 kuni 16.
Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema. Ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Pika eaga ma täidan tema ja annan temale näha oma päästet.
Vau, wow, milline grand finaal selle niigi vapustavale psalmile, et ta minusse on kiindunud. Mulle väga meeldib see. Kellesse me oleme kiindunud? See on nii hea küsimus, mida me peame enda käest küsima. Ka kristlastena me võime olla kiindunud paljudesse tavalistesse maissetesse asjadesse. Aga just taavad ütleb, et mina olen kiindunud sinusse Jumal ja sina päästad minu.
Amen.
Et siin on nagu ka üks võtme sõna jällegi, ta hüüab mind appi ja ma vastan temale, ma olen ta juures, eks ole vahest on selline tunne nagu, et Jumal on meid jätnud, aga see on vale tunne jälle, ära ela tunde järgi, siin ütleb, et ma olen ta juures, kui ta on kitsikuses, ma vabastan ja ma teen tema auliseks, jälle see samane mõte, kui tuleb raskus, tuleb see kitsikus, siis selle eesmärk on teha meid paremaks, tugevamaks ja ülendada meid, ma teen teda aulisemaks, et kui pärast seda kitsikust, sinu olukord on parem kui ennem.
Siin tuleb jälleks selline lugu, mis kunagi on rääkinud keegi mõelnud selle hea võrdpildina, et Jeesus ja mees jalutavad rannal ja kogeg on kahed jalajäljed ja ühel hetkel, kui oli mehel elus kõige raskem aeg, on ainult ühed jalajäljed ja siis see mees küsib, et Jeesus, et miks sa mind siis sellel hetkel maha jätsid, siis Jeesus ütles ei, et ma kaitsin sind süles, et need on minu jalajäljed.
Ja viimane lause, pika eaga ma täidan tema ja annan temale näha oma päästet. Me vahest hädaldame, kui tulevad raskused, aga pidage meeles, et kui meil ei tule raskusi, siis me ei näe Jumala päästet. Meil ei ole võite, kui meil ei ole lahinguid. Ja. Kas me tahame oma elu lõpus mäletada seda, kui ustav on olnud Jumal, kuigi meie elus on tulnud raskused, igasugused olukorrad, aga Jumal on ustav.
Või see, et meil pole midagi toimunud.
Ja. Milline su elu oli? Milline su elu oli? Noh, lihtsalt siukene, mitte midagi ei toimunud. Kuskil...
Igav oli.
Igav elu. Ja kes tahab endale igavat elu, siis ignoreerige seda psalmi. Aga sõbrad, selline on meie Jumal. Ja Taavet laulab sellise imelise psalmi Jumala kaitsest. Nii et järgmine kord räägime veel edasi päästest. Räägime sellest, kuidas Taavet tänas Jumalat pääste eest. Ja veel sellistel teemadel, nii et olge julgustatud. Meil on imeline Jumal, ta teeb imelise tegusi ja ta nustab meile kõigile.
Amen. Amen.
uued rütmid. It's all God's children sing.